Á blaðsíðu 18 eru tvær auglýsingar litlar. Neðst önnur frá Kentucky Fried Chicken og hinn frá Smyril Line Cargo og báðar auglýsingarnar eru mynd af logo í þessara fyrirtækja. Á blaðsíðu 19 hálf síðu auglýsing, má segja, setni partur síðunar. Þar Múlalundur að auglýsa og segir fáðu góðar vörur á góðu verði og láttu gott að þér leiða, þá vinna allir. Innfellt í auglýsinguna eru 5 ljósmyndir, á þeirri fyrstu hópur af starfsfólki Múlalundar. Á næstu mynd sér maður baksvip tveggja sem að standa við borð og eru í vinnu sinni. Á þriðju myndin verið að líma miða á spreybrúsa. Á fjórðu myndinni sér maður smá hluti fyrir skrifstofu eins og heftara og eitthvað slíkt og þar segir fyrir neðan allt fyrir skrifstofuna og fimmtu myndinni mynda möppum og undir segir möppur, úrval af möppum í öllum stærðum og gerðum. Kíktu á heimasíðu Múlalundar, www.múlalundur.is. Þú pantar og við sendum til þín hvert á land sem . Múlalundur, vinnustofa SIBS, Reykjalundur, 270 Mosfellsbær, sími 562-8500, www.múlalundur.is.